Слава и Отца, и Сына, и Святого Духа, когда се прештава ново створение Божие, онда певамо радостну песму, као што сме и певали мало прије, када се наша сестра Радмила крстила, Господ је просвећење моје и спаситељ мој, кога ћу се бојати. Света тајна крштења се на древном јелиском језику и назива тајном просвећења, и она управо то и јесте. Кроз крштење, кроз погружење трократно, ми се просвећујемо свјетлошћу вјечном и непролазном божанском свјетлошћу, оном свјетлошћу у којој Бог почива, оном свјетлошћу која јесте Бог, свјетлошћу која посвећује и која просвећује сваког човјека који долази у овај свјет. У дубинама сеукупне Божје творевине је сакривена тајна свјетлости. То су знали свети Божји људи, обасјани свјетлошћу божанскога лица. То сазнају и савремени научници, као што је наш велики научник Никола Тесла, који је негде записао да је срж, суштина свега што постоји свјетлост. И не само што је знао и осетио и доживио да је суштина свега постојећега сеукупне творевине Божје свјетлост, него је записао и нешто што ријетко сазнају научници, а нешто што је откривено и јављено и подарено светим Божјим људима, пророцима, апостолима и онима који су доживјели чудесно просвећење свјетлошћу божанскога лица. Па ће рећи Никола Тесла, суштина творевине је свјетлост која исијава милошћу. Не хладна, далека, туђа свјетлост, него свјетлост која зрачи милостивошћу, свјетлост која зрачи љубављу. И када се мало дубље погрузимо у тајне свога бића и тајне овога свјета и свега онога што се догађа у свјету, у тајну устројства, васионе, устројства земље по којој газимо, у тајну устројства нашега људског бића, видјет ћемо и сазнат ћемо да кроз све оно што постоји и кроз све оно чиме нас је Бог подарио, Бог открива и јавља нама своју свјетлост, али свјетлост која нас грли љубављу. У свему што постоји уграђена је неизрецива божанска љубав. Тако и сунце када нас обасјава, то нас кроз њега божанска љубав грије. Земља када нас храни и када рађа плодове, то је божанска љубав која је дала земљиној утроби снагу и свјетлост и топлоту и силу и мудрост да она, земља црница, да рађа, да даје безбројна створења и бића, да изнједрује и себе и да даје храну кроз коју нам се Бог открива и Бог јавља. Зато није чудо када је Господ, будући заједно са нама, рекао за себе: ја сам хлјеб живота, који једе од овога хлјеба неће умријети, него ће вјечно жив бити. kroz sveukupnu tvorevinu on nam se otkriva kao ljubav, neizreciva i kao svjetlost. I malo je to bilo, nego je došao sam među nas, uselio se u utrobu presvete djeve i postao kao jedan od nas, pun blagodati i istine. Otkrivši time ne samo ljubav kroz svoju tvorevinu, nego samoga sebe, darovavši nama kao vječnu i neprolaznu ljubav. Jer je tako zavolio Bog ovaj svijet, da je sina svoga jedinorodnoga dao, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Dao nam je Gospod sina svoga, dao nam je sebe kao ljubav vječnu i neprolaznu, koja se uselila u nas i koja nas je prožela i ispunila. I onda, zašto se čudimo kada nam apostol Pavle poručuje i traži od nas da budemo djeca svjetlosti? Ili apostol Jovan kada kaže za Boga da je Bog ljubav i koju Bogu počiva, u ljubavi počiva. A onaj koji kaže da voli Boga, a mrzi bližnjega svoga, laže je. Jer onaj koji mrzi, on ne može imati ljubavi. Onaj koji mrzi bližnjega svoga, koji mrzi tvorevinu Božju, koji zloupotrebljava Božju tvorevinu, taj se udaljio od Boga. Taj uništava u tvorevini taj najsvetiji dar kojim je Bog obdario sveukupnu tvorevinu i sva stvorenja ovdje na zemlji. Dakle, Gospod je prosvjećenje moje i spasitelj moj, koga ću se bojati. Njegova svjetlost je ona koja nas obasjava i naročito nas obasjava u svetoj velikoj tajni krštenja, u tajni novoga rođenja. Krštenje je tajna novoga rođenja, preporoda, tajna preobražaja, kroz koje Gospod onu svjetlost, prirodnu svjetlost, koju je ugradio naše biće, zapečaćuje svojom vječnom svjetlošću, sobom kao vječnom svjetlošću. One darove koji smo primili od Boga kroz našu prirodu, oni zapečaćuje sobom, svojom mudrošću, svojim znanjem, svojom dobrotom, svojom ljubavlju, useljujući se u nas. I mi se oblačimo, kao što se danas naša Radmila obukla, oblačimo se u Hrista, što znači oblačimo se u vjeru u živoga Boga, oblačimo se u Božju istinu, oblačimo se u Božju ljubav, u Božju dobrotu i postajemo obitalište slave Božje. Postajemo ono što je prije nas na beskrajno savršeniji način postala presveta djeva, hram slave Božije, obitalište slave Božije, presveta djeva, ona koja je iznjedrila Gospoda i podarila ga nama i koja ga neprekidno daruje Duhom Svetim. Tako da onoga koga je ona primila i mi primamo silom Duha Svetoga i on se useljuje u nas i čini nas hrišćanima, čini nas djecom Božijom. Rađa nas ne samo vodom i hrani ne samo zemaljskim hljebom, nego nas preporađa Duhom Svetim, vodom vječnoga života i hrani hljebom vječnog života. I zato mi, hrišćani, koji se krštavamo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga koji počiva u nepristupnoj svjetlosti, mi postajemo besmrtnici. Osnovno svojstvo hrišćanina jeste upravo to da je on biće rođeno ne za smrt, a kroz hrišćane i svako ljudsko biće se pokazuje kao biće koje nije rođeno za smrt, za prolaznost, nego biće koje je rođeno za vječnost. da biće čovjekovo ovdje na zemlji nije biće za smrt, kako bi to htjeli neki od filosofa i starih i novih, nego je čovjek biće rođeno za život. Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Za Boga ne postoje mrtvi. To za nas kratkovide, koji nismo premostili onaj most između ovoga i onoga svijeta, kojima se još nisu otkrile sve dubine i sve visine i širine tajni Božih, izgleda i čini se kako je život ograničen na ovaj kratki interval ovdje u koji se rađemo iz utrobe matere svoje i da nema drugoga života. Međutim, ovaj život je samo priprema za onaj život, kao što je gnijezdo u kome ptica svoje ptiće hrani, samo priprema za široki svijet kada ptići okrilate. Tako je i utroba materina, i utroba ove zemlje kao šira utroba materina, samo priprema i mogućnost da okrilatimo duhovno, zadobivši vječnu božansku silu i svjetlost i mudrost i znanje, sjedinivši se sa Gospodom, pričestivši se njime u tijelu i krvi njegovoj i u drugim svetim tajnama i vrlinama, i onda okrilativši da premošćujemo provalije između smrti i života, između ovoga svijeta i onoga svijeta, i da rastemo u mjeru rasta visine onoga koji nas je stvorio, koji nas je spasio, koji nas je iskupio, koji se uselio u nas, u mjeru rasta visine Hristove, Hrista Bogočovjeka. Dakle, mi hrišćani, mi smo svjedoci da je Bog tvorac života, a ne smrt, i to vječnog i neprolaznog života. Mi hrišćani smo nosioci toga vječnoga i neprolaznog života. Zato i kaže Gospod učenicima svojih, kaže nama, tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da ljudi gledajući vaša dobra djela proslavljaju Oca našega koji na nebesima. Kroz čovjeka i u čovjeku se otkriva lice Božje. Zato je govorio drevni hrišćanski pisac Teofil Antiohijski, pokaži mi tvoga čovjeka da ti pokaže moga Boga. Nema savršenijeg mjesta na kome se otkriva lice Božje, istina o svijetu, o Bogu, o tajnama, vidljivim i nevidljivim, od čovjeka. Čovjek i po prirodi svojoj, i po svom ustrojstvu, i po zvanju svome, i po daru kojim ga je Bog obdario, uselivši se u utrobu Presvete Djeve, je biće koje na najsavršeniji način svjedoči postojanje živoga Boga i svjedoči da je čovjek zaista biće koje je besmrtno, vječno, neprolazno. Svi sveti Božji ljudi su svjetlonosci. Sveta služba Božja koju služimo je služba i naše služenje svjetlosti vječnoj i neprolaznoj, u kojoj Bog počiva i koja sija sa lica Božjega. Svetinju koju primamo u tajni krštenja, u tajni miropomazanja, u svetim tajnama. Svetinju koja vrhuni u tajni pričešća tijelom i krvlju Gospodnjom. Ta svetinja je svetinja svjetlosti božanske i zato i pjevamo na kraju liturgije, vidjesmo svijet istini svjetlost, istinitu vidjesmo, poklanjamo se Ocu i Sinu i Duhu Svetome. Kako je to veliko, kako je to dragocjeno, kako je to čudesno, čime nas je Bog obdario i čime nas Bog obdaruje, čineći nas zaista svjetionicima koji svijetle i bližnjima i daljnjima, i činjeći hrišćane izabranima među svim stvorenjima na zemlji i svima ljudskim bićima i svim narodima. Narod Boži, Hristov narod, je narod besmrtnika. Narod koji je neprolazan, koji je vječan. Ovih dana, kao što svi znate, upokojio se blaženog spomena naš patrijarh Pavle, onaj koji je imao blagoslov Boži da boravi da sa njim, da ga upozna izbliza, a i oni koji ga je, koji se udostojio da ga isprati. On je vidio na njegovom samrtnom odru, na njegovom liku, kako sija ta neizreciva svjetlost i dobrota koju je on uselio silom Duha Svetoga u sebe, kako i onaj koji je tjelesno upokojen, kako kroz njega zrači božanska dobrota, božanska milost i božanska ljubav. I kako se potvrđuje iskustvo crkve Božje kroz vjekove. I potvrđuje se u naše vrijeme ono o čemu nam svjedoči apostol Pavle kada je išao za Damask i kada ga svjetlost nebeska obasjala i čuo riječi: zašto me goniš? Savle, Savle, zašto me goniš? Ko si, Gospode? Ja sam Isus iz Nazareta, a ti si sasud iz branja Boga. Taj apostol Pavle zaista bio je sasud iz branja, a u naše vrijeme, evo, njemu sličnoga sasuda iz branja, svjetlonosa i bogonosa, svjetlijšeg oca našeg duhovnoga Pavla, koji je ne samo zasijao tom Božjom dobrotom i ljubavlju dok je živio među nama, nego i onda kada se upokojio, i koji je time što je imao u sebe, što je stekao kroz svoj životni podvig noseći krst Gospodnji, probudio i u milionima ljudi tu dobrotu, taj mir, tu čistotu, tu radost, to radovanje nad njim prilikom njegovog ispraćaja. Još jedan divni svjedok da je zaista Gospod prosvjećenje naše i spasitelj naš. Ako je tako, onda čega i koga hrišćani da se boje? Jači je, kaže drugi sveti apostol, onaj koji je u nama, negoli svi oni koji su oko nas. Sveta Kikilija, koju smo Cecilija jučer slavili, pa jedna od naših sestara u manastiru Ruskom dobila i njeno sveto ime. Kada je knez i oni koji se gonili, koji se mučili, koji se razapinjali, kada su osjetili nemoć pred snagom nepobjedivom te djevojke Rimljanke, onda je zapitao jedan od njih: otkud tebi, djevojko, takva snaga? Ona će reći: od čiste savjesti i od nepokolebive vjere. Ili druga sveta Tekla, učenica apostola Pavla, kada je pitao gonitelj i mučitelj: ko si ti, djevojko? Otkud tebi takva sila i snaga? Ona kaže: ja sam sluškinja Boga viš živoga. I time, tim svojim riječima, ona je pokazala otkud njoj ta sila, ta nepobjedivost, i njoj i drugim svetim učenicima, otkud crkvi Božjoj ta sila i ta snaga i ta moć. Prolaze carstva, prolaze moćnici ovoga svijeta, nestaju jedni za drugima. A jedina sila nepokolebiva jeste crkva Božja. Nije li i obnova ove svetinje svjedočanstvo toga? Nije davno bilo, sjećamo se, kakva je pustolina bila ova svetinja drevna župska, manastir svetoga Luke. A evo danas i vaše prisustvo ovdje, ovaj hram posvećen jednom od divnih svjedoka imena Božjega i ugodnika presvete Trojice i propovjednika svetog Amfilohija, i sve što se događa kod nas u Crnoj Gori poslije velike pustoši duhovne koja je u jednom trenutku zavladala, kada se ostvarilo ono što piše u Evanđelju: udariću pastira i ovce se razbježati. Udarili su pastira, ubijeni mitropolit crnogorski Joanikije 45. godine, pobijeni brojni sveštenici, razbježao se narod, sakrio se, sakrio vjeru u dubinama svoga bića, pa su jednom trenutku činilo da je nema više, da neće biti više Boga na zemlji, da neće više biti Boga u Crnoj Gori. I kao rijeka ponornica, ponovo vjera Božja, crkva Božja, časni krst Božji, da svjetlost koja posvećuje svakog čovjeka koji dolazi u ovaj svijet, ponovo sija, ponovo isijava, ponovo obnavlja, duše preporađa, ponovo sjedinjuje jedinstvom nerazorivim u svjetoj crkvi, Kristovoj jednoj svjetoj saborni apostolskoj. I duše žedne i gladne Boga ponovo dolaze da se napoje na izvorima vode žive. Kako je to bilo kroz vijekove, kako je to danas i kako će to biti do kraja svijeta i vijeka. Zato nikad ne zaboravimo ove riječi proročke, svete istinite. Gospod je prosvjećenje moje i spasitelj moj, koga ću se bojati njemu. Neka je slava i hvala u vijekove vijekova. Amen.